habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
qamaysaha bisha may ee sanadka 2022-kana waa lix waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed imaam
todobaad aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd kenya
dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay iyada oo la ilaalinayo danaha daris wanaagga ku dhawaaqaysaa inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd jamhuuriyadda kenya labada dowladood waxay ku heshiiyeen in la ilaaliyo xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyada oo lagu salaynayo mabaadiida ixtiraamka ee madax bannaanida
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kaalinta kheyraadka badda ee dhinaca kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka
ka sanadkii 2014 kalluunka la iibgeeyo bannaanka loo iibgeeyo dalalka qaarkood loo iibgeeyey inuu ku kacay $44 billion oo dollar hal sano gudaheed meesha uu 2018 uu xoogaa hoos usoo dhacay oo $130 billion uu noqday kalluunku dalalka wuxuu ka cayaaraa door weyn oo xagga dhaqaalaha kaliya maahana weliba waxa kusii dheer oo kusii daraysaa xagga shaqa abuurka dhallinyarada
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo nuur xasan nuur
dowladda federaalk soomaaliya ayaa khamiistii maanta shaacisay in ay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasi ee ay la lahayd dowladda kenya kadib wadahadal ay yeesheen madaxda labada waddan dowladda federaalk ayaa jartay calaaqadii diblomaasi ee ay la lahayd kenya 15-kii December sanadka 2020 kadib markii ay kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in iyada oo la ilaalinayo daris wanaagga iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal la gaaray go'aankan soo celinta xiriirka labada waddan ayaa waxaa dhexdhexaadiyey amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed althani sida ay sheegtay warbaahinta dowladda soomaaliya ergey ka socday qatar oo lagu magacaabo mutlaq alqahtani ayaa maanta nairobi kula kulmay madaxweyne uhuru kenyatta kadib dhowr maalmood oo uu ku sugnaa muqdisho oo uu kula kulmay madaxda dowladda soomaaliya hindiya ayaa khamiistii maanta sheegtay in mar kale uu dalkeeda jebiyey diiwaanka kiisaska ugu badan cudurka covid-19 ee guud ahaan caalamka taas oo ka dhigaysa in xaaladda faafista cudursidaha keena xanuunkan uu weli kusii baahayo dalkaasi dhaca koonfurta aasiya khubarada caafimaadka ayaa saadaalinayay inay u badan tahay in hindiya ay ka gudubtay fiinta ama halka ugu sarreysa ee ugu faafista badan cudurka hase yeeshee tirada ay maanta soo wareysay dowladda ayaa muujisay in hirka xanuunka uu weli dul taagan yahay hindiya wasaaradda caafimaadka ayaa shaacisay khamiistii maanta in 24 saac ee lasoo dhaafay la diiwaan geliyey 412,226 xaaladood oo cudurka ah halka dadka la qoray ee cudurka u dhintay ay gaarayaan 3,980 guud ahaan tirada dhimashada tan iyo intii uu xanuunkan ku bilowday hindiya ayaa maraysa 2,386 qof khubarada caafimaadka ayaase rumaysan in tiradan ay soo gudbisay dowladda ay wax badan ka yar tahay tan aanan la diiwaan gelin gaar ahaan dadka cudurka ugu dhimanaya dhulka baadiyaha oo uu hadda xanuunkan fara ba-an ku hayo wakaaladda wararka dowladda qatar ee loo soo gaabiyo q n a ayaa maanta shaacisay in wasiirka maaliyadda qatar cali shariif al cimaadi la xiray si loo weydiiyo su-aalo ku saabsan musuq maasuq iyo ku takrifalid awoodeed warbixinta ayaa intaasi ku dartay in xarigga wasiirka maaliyadda uu amray xeer ilaaliyaha guud ee qatar islamarkaana uu hadda socdo baaritaan ku aadan eedaha loo soo jeediyey wasiirka cimaadi ayaa ahaa wasiirka maaliyadda ee dalkan hodanka ah ee khaliijka carbeed tan iyo sanadkii 2013 wuxuu kaloo madax ka ahaa sanduuqa maalgashiga qatar oo ay taalo lacag ka badan $300 billion oo dollar mujalladda ka faallooda arrimaha dhaqaalaha caalamiga ah ee Bankar ayaa sanadkii 2020-kii u aqoonsatay Cali Sharif Al-Cimaadi in uu yahay wasiirka ugu wanaagsan wasiirada maaliyadda ee Bariga Dhexe. Dhegeystayaal, warkii dunida fiidnimadan waa naga inta. Aan dib idinkugu celiyo Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan oo inoo sii wada qaybaha inooga harsan idaacaddeenna. Caw
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo noo akhrinaya warkii dunida.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in ay soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka Kenya, xiriirkaasi oo go'naa tan iyo bishii Diisembar ee sanadkii tagay. Wariyaha V O eda Zeynab Abuukar Maxamed ayaa faahfaahintan kasoo dirtay Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dalka Kenya kadib heshiis ay gaareen labada dal. Wasiir ku xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo galabta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in amirka dalka Qatar oo u kala dabqaaday madaxda labada dowladood ay ku timid talaabada soo celinta xiriirka ka dhexeeyay, isla markaana ay si wadajir ugu mahadcelinayaan
warmurtiyeedka wadajirka ah ee dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay iyada oo la ilaalinayo danaha daris wanaagga ku dhawaaqaysaa inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Jamhuuriyadda Kenya. Dowladda Jamhuuriyadda Kenya waxay soo dhaweyneysaa tallaabadan lagu ilaalinayo danaha daris wanaagga ee labada dal. Labada dowladood waxay ku heshiiyeen in la ilaaliyo xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyada oo lagu salaynayo mabaadiida is-ixtiraamka ee madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed, faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee labada dhinac, sinnaanta wax wada qabsiga iyo nabadkooda noolaashaha. Madaxweyneyaasha labada dal waxa ay amiirka dowladda Qatar uga abaalhayaan ugana mahadcelinayaan dadaalka uu ka geystay arrinta.
Cadaala waxa uu sheegay in labada dowladood ay ku heshiiyeen ilaalinta xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyadoo lagu salaynayo mabaadiida ixtiraamka iyo madax banaanida dhuleed, faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee labada wadan, sinaanta wax wada qaybsiga ee nabadkooda noolaanshiyaha. Hase yeeshee dowladda Soomaaliya ma faahfaahin wada hadalka sida uu u dhacay iyo goorta uu dhacay intaba.
Arrintan horta ma ahayn dookh iska yimid, waxay og tahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay la socdeen duruufihii keenay in Soomaaliya ay joojiso xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya ay la lahayd. Marka dowladdu waxay arrintan ku bedelatay markii la xaqiijiyey in la joojiyey, laiskuna afgartay in la joojiyo dhammaan ficiladii iyo muxuu ahaa arrimihii keenay in dowladda Soomaaliya ay joojiso cilaaqaadka muxuu ahaa diblomaasiyadeed ee Kenya ay la lahayd. Marka mar haddii dhibaatooyinkii jira ay meesha ka baxeen, sida ku qoran warmurtiyeedkana, laysku afgartay in lays ixtiraamo deris wanaag lagu wada noolaado, danaha labada dalna laga wada shaqeeyo. Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo deris ah oo wax badan ay ka dhexeeyaan. Duruufo ayaa keenay in xiriirkooda uu istaago, duruufihii ayaa heshiis laga gaaray, sidaas ayaana heshiiskii lagu soo celiyey. Arrimaha gudaha ee Soomaaliya waa arrimo u yaalla dowladda Soomaaliya iyo dadkeeda iyo dowladnimadeeda u yaalla, ee ma aha arrimo meel kale qusa.
Xiriirka labada dal oo dacwad la xiriirta dhulbadeed ay ku murunsan yihiin natiijadeeda laga sugayo maxkamadda caalamiga ah ayaa xiriirka kala goostay bishii Diseembar ee sanadkii hore, kadib markii dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay Kenya in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Seynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda dadaallo lagu doonayo in ciidamada iska soo horjeeda ee fadhiya qaybo ka mid a magaalada lagu celiyo furumihii ay ka yimaadeen iyo xirooyinkooda militari, waxaana dadaalkani uu qayb ka yahay fulinta heshiiskii ay gaareen dowladda iyo guddiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble u saaray xalinta mashaakilaadka ka taagan Muqdisho tan iyo markii ay ku dagaalameen dhinacyo iska soo horjeeda 25-kii bishii tagtay ee Abriil. Dhinaca kalena, inta badan musharaxiinta madaxtinimada ayaa soo dhaweeyey heshiiskan la gaaray, cabdikariin xuseen guuleed madaxweynihii hore ee galmudug ayaa ka mid ah xubnaha soo dhaweeyey. Maxamed Colaad Xasan oo qadka telefoonka kula xiriiray ayaa ugu horeyn weydiiyey sida uu arkay heshiiska.
Walaal waa mahadsan tahay kulliga aniga aragtidaydu ku aadan waxay tahay waa heshiiskaas aad baan usoo dhaweynayaa. Waxaan u arkaa heshiis horseedaya in magaalada Muqdisho magaalo nabdoon ay noqoto, in arrimihii ka dhashay arrimihii muddo kororsigii sharci darada ahaa ka dhashay ee gacanka hadalka iyo shaqaaqada ahaa heshiis xalin kara, ciidamadii gadooday ee muddo kordhinta ka gadooday heshiis xalin kara, heshiis dabaa u xaari kara in doorasho laisla ogol yahay ee dhacdo ayaan u arkaa. Waan soo dhaweynayaa, aad iyo aad u soo dhaweynayaa, waan u mahadcelinayaa cidaad la cidii ka shaqaysa.
Markaad fiiriso qodobada heshiiska ku jira, waxaad moodaa in ay u badan yihiin qodobo markii hore aad la isugu diidanaa, laakiin aad moodo in had tanaasul laga sameeyo oo dhinacyadu ay isla qaateen. Marka maxaa damaanad qaadaya heshiiska inuu fulo oo magaalada aanay rabsho kusoo noqon?
Walaal, runtii horta heshiiska guddiga oo ra-iisul wasaaraha u saaray inay heshiiska ay ka shaqeeyaan waa guddi dad aad iyo aad dadkan Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo arrimaheeda aad mal dad ugu fara dhuudhuuban, aad khibrad badan iyo waayo aragnimo badan iyo bisayl badan le ayay ahaayeen. Dadkaas runtii dadaal aad u badan ayay bixiyeen, ayaguna weli hadda dad ka haraya heshiiskii iyo dhaqangalkiisii ma ahee dad daba jooga oo xanuun iyo jeclo ay ku haysa waaye. Marka koowaad waa damaanqaadka koowaad. Damaanqaadka labaad wuxuu yahay wixii dhacay labadii isbuuc lasoo dhaafay, cid kasta oo waxgarad ah oo Soomaaliyeed iyo cid kastoo magaalada Muqdisho ku nool hadday tahay mu'ayid iyo mucaaridba intaba aad bay runtii u taabatay. Maxay waxaad ogtahay dalku inuu meel halisa tegey in lagu sidbado dagaalo sokeeye iyo waxaan meel ku dhamaanayaan aan la garanaynin iyo ammaan darri iyo fowdo bahsan ayaa lagu sigtay. Marka saa daraaddeed qof walba maadaama marxaladaas iyo xaaladaas laga soo laabtay iyo qatarta ay lahayd way u muuqata ayadana damaano qaad kale labaad waaye. Damaano qaadka saddexaad oo ayadana runtii la dhihi karo damaano qaad ay u tahay waxay tahay dadka heshiiskaani uu dhex maray, gaar ahaan dadka siyaasiyiinta iyo dadka mas-uuliyiinta ama dhinaca mucaaradka ha ka socdaan ama dhinaca dowladda ha ka socdaan, ayaguna dad bisayl siyaasadeed leh oo waddankan inuu hore usii socdo rabo waaye. Waxaan kusoo gabagabayn lahaa ra-iisul wasaaraha laftirkiisa oo ah nin runtii dadka oo dhan hadda kalsoonidoodu haysto, hadday ahaan lahaayeen dhinaca dowladda, mucaaradka, international communityga, bulshada Soomaaliyeed, lagana sugaayo inuu doorasho nadiif ah oo hufan oo dalkani marxaladda adagu uu ku jira ka gudbin karta, asagana runtii waxay u tahay testi heshiiskan fulistiisa waxay u tahay testi u tahay. Waxaan aniga aad u rajeynayaa, aniga aqoon dheer aan u leeyahay ra-iisul wasaaraha inuu ku guuleysan doono inuu heshiiskan fuliyo, wixii kale marka oo doorashada ka dhimanna uu taaba geliyo. Marka waxaan runtii soo jeedin lahaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan in heshiiskan dhaqangelkiisa laga wada qayb qaato, dhinacyadii oo dhan ay ka wada qayb qaataan waa soo jeedin lahaa.
Markaan fiirino qodob ka mid ah heshiiska, wuxuu dhigayaa in ciidamada ay ku noqdaan meelihii ay ka yimaadeen ka hor intaan magaalada Muqdisho rabshadaha ka bilaaban oo furumahoodii ay ku laabtaan. Waxaa dhici karta in meelaha qaar ama furumaha qaar ay wada joogeen ciidamo labada dhinac kala taageersanaa oo iska soo horjeeday. Marka ma kula tahay in khatar kale ay ka imaan doonto haddii ciidamo isdiidan iyagoo aan dib u heshiisiin dhexdooda laga sameyn, saraakiishii madaxda u ahayd iyo ciidamadoodii aan dib u heshiisiin laga dhex sameyn ama aan la xalin arintooda, in furumaha ay isugu tagaan?
Walaal, waa mahadsan tahay sidaa ku fikiraysa. De qof kasta wax garad ah ku fikiraya ciidamadaani hadda markii la xarumoodii ha tagaan iyo ciidamadii dib hal isugu celiyo, kolley waxaa lagama maarmaana in heshiisiin iyo maartay dib isugu celin in proseskeeda yaro gaaban la galo. Midda labaad, walaal, dadka waxa dhex maray wax oo shaqsina ma ahayn, wax qabiilna ma ahayn, wax yar oo arrimo siyaasadeed ay ahaayeen. Arrimihii siyaasadda ee la isku hayay hadduu meesha ka baxayna, dee colaad ka sii khatabintay ama colaad ka sii dhalatay oo gaamurtay oo dadkuna ama islaayaan ama ay kala argoostaan ah oo meesha taalahay, walaal ma jirto. Maxaa yeelay wuxuu mana daba dheeraanin oo muddo dheer khilaaf taagnaayo daba dheeraada ma ahayn. Siyaasada la isku hayay, siyaasadiina hadda heshiis guud iyo isku soo dhawaasho ayaa laga gaaray. Siyaasadaasi marka haddaysan dib dambe usoo laaban oo aysan barbaleemkeeda soo laaban, anigu ma qabay in ay caqabo badan ay jirto. Rajo weynaan ka qabaa waxaasoo dhan inay xalismi doonaan marka ismelihii inay barbaleem tahay. Dadka kulley arrimahaas u fara dhuudhuban oo gacanta ku hayana wixii lagama maarmaan oo farsamo ah oo ciidamadaasi in ay wada shaqeeyaan oo si kalsooni ku wada shaqeeyaan de inay maraan ama marsiyaan ay ku qasbay.
Kaas waxa uu ahaa Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee Galmudug oo qadka telefoonka magaalada Nairobi ugu waramayay Maxamed Calaad Xasan.
Wasiirka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Dr. Yuusuf Maxamed Cali ayaa sheegay inay soo saareen xeerar cusub oo lagu xakameynayo xanuunka COVID-19 xilliga doorashada, tallaabana lagaga qaadayo ciddii jabisa awaamiirta cusub. Wariyaha V O A-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa wasiirka wax ka weydiiyey xeerkan.
Xeer nidaameedkan ama afka maxaliga loo yaqaano ama maria salasa, taas waa mid heer federaal lagu soo saaray deegaanaduna hadba xaaladooda iyagoo ku sameynaya dib habeen ay ku sameynayaan, taasoo wejigiisii koobaad xafisaanaan isleegnay, laakiin xafiiska xeer ilaalintuna weli gacantay ku hayaan, taasoo mudnaanta la siinaya qaabkii lagaga hortegi lahaa cudurkan. Waayo wacyigelintii ballaarneed waan wadnaa bulshadeena, laakiin aniga arkayo deer dhayarsi badan maadaama ka jirto, kolkaasna ay dastuurkuna u fasaxayo, sharciguna u fasaxayo in si qofkii buuxin waaya shuruudahaasi in ciqaabtii ay ku baahnayd lasoo saaro, taasoo qodobo badan ka wada hadlayso. Laba kacalayntana qaabkii lagaga hortegi lahaa culays la saarayo, tusaale ahaan shaqsi kastoo xafadiisa kasoo baxay waa inuu maskiga qabo, marada afka gafurka lagu xidho, goobaha shirarka lagu qabanayo waa in maskiga qasab lagaga dhigo, habkii kala fogaanshihii waa in la ilaaliya, 10 qof wax ka badan meel inay wada fadhiistaan ma aha, badankoodna meel xidhan haddii ay tahay 100 dadku waa inay maskiga ay qabaan. Xeer nidaameedkan cusub ee meesha soo dhigaya meelaha transportationka public transportationka ay isticmaalayaan, hadday shirar kala duwan asxaabta kala duwan ay qabanayaan, waayo waqti doorasho waa lagu jiraa, taageerayaashoodu hadday raali oo kale ay qabanayaan, taas culays waxaa la saarayo qaabkii ka hortaga culayska loo saari lahaa hay-adaha sharci ilaalinta ama amniga ilaaliyana qaabkii ula dhaqmi lahayn bulshadan ka xaad gudubta awaamirta lasoo saaray iyo ganaaxi la sameyn lahaanbu ayay ku wada cad yahay. Kolley taas waa mid si adag aan u geli doono insha allah, laakiin waxaa looga dan leeyahoon in caafimaadka bulshada la ilaaliyo oo lagu sugo khatarta uu keenayo COVID-19 sidii looga badbaadi lahaa.
Muddooyinka hadda u dambeeya laba kacleynta cudurka COVID-19 labadii bilood hadda lasoo dhaafo kale, bal tirada dadka ilaa hadda u geeriyooda cudurkaas iyo sababaha ugu weyn u aananaysaan lasleedihiin dadka waxaasi u dhinteen
bayahay cudurku guud ahaan deegaan ahaan annaga ilaa imika waa 10 qof waxaan report ku hayno, laakiin taa kama dhignaanayso intaa qof qudhaata u geeriyootay, waayo baaritaankan sameynayna aad bay u kooban tahay tabar darri la aadeed magaalooyinka waaweyn gaar ahaan jigjigiyo gooday dhagaxbuur meelaha khaasa umban sampleada aan kasoo ururina, halka taas waxay ku tusaysaa dad badan oo aanan baadin oo de dhiman kara awgan cudurkan awgeed ayaa dhici karta, laakiin officially waxay noo report hayaa on sample kii aan ka qaadnay oo naftooda way waa 10 qof. Sababaha ugu badan waxa weeyaan dadkan waa dad aad falkii aanu eegno 80% waa dad da'doodu ay aad u weyn tahay, 15 jir wixii ka sarreeya ay yihiin, cudurro kala duwana qaba, taas waa dadka aad ugu dhagan ugu lama saameynta weyn uu ku yeelanayo cudurkan COVID-19 loo yaqaano, kolka taas weeyaan.
Dabcan dhowaan deegaanka waxaa soo gaaray talaalkii wareegii koowaad ee laga hortagay cudurka COVID-19. Talaalkaas xogaanahayn waxay sheegeen caqabado ay jiraan oo shaki badan bulshada ka qabaan inayna talaalkii qaadan. Caqabadahaas milyanku idin muuqda
waa sax. Talaalkan wareega koowaad wadan ahaan iyo deegaan ahaanba in la talaalo, maadaama talaal yar uu soo gaaray, waxaa laisla qaatay in dadka gaarka gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka, waayo maadaamay shaqaalihii adeeg bixinayaan dadkii la tacaalayaan dhibtiina ay ku dhici karta laga cabsanayo, taas ayaa mudnaanta koowaad la siiyey. Mudnaanta labaad dadka da'doodu ay waaweyn tahay iyo dadka cudurrada kala duwan ay qabto qaba, kuwaas ayaa la siiyey. Kuka shaqaalihii caafimaadkaadu 80% waan tallaalnay, 20% baa inuu haddana taasna tallaalkoodu uu socdaa, laakiin dadkii waaweyn iyo dadkii cudurrada kala duwan qabay ka faa'iidaysigoogii sidii loo baahnaa ma aha, aad bay u hooseysaa. Taasna waa tiyaad hadda carabka ku dhufatayo mid waa mid u aqoola-aan ayay haysay imika dadka aad aan u baraarujinayno xafiiska madaxweynaan isticmaalayno maamulada kala duwan, culamaa diinka iyo haddii ay noqotaba odayaal dhaqameedka inay iyo ururada kala duwan ee bulshada ku dhex jirta inay dadka soo abaabulaan. jiraan ay ka faa'iideystaan ka dhigaan taas ka sakow laakiin still kutrikutenti bulshada dhaxdhasha way jirtaa waliba talaalkan wax badan buu yeelaya dhiig ku joojinaya taas wax haba yaraatay ilaa imika dadkii qaatay deegaan ahaan iyo wadan ahaan la soo report garay haba yaraatay ma jirto hay'ad afka qalad loo yaqaan WHO na ay ilaa imika de bixinayso recommendation koogi ay leeyihiin talaalkan wax uu keenayo haba yaraatay qofka ma jiray faa'iidadiisa ayaa aad u badan
doktor su'aash kale ku weydiinay waxay tahay dabcan deegaanka waxa jiray hal mashiin oo jaamacad weyn lahayd mashiinkaas uu xumaa intii hadda ugu dambeysay muddo dhowr bilood dabcan shalay waxa hadda furteen mashiin casri ah oo markaas lagu baarayo cudurka COVID-19 bal mashiinkaas iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay kii hore hadii aad markaa noo sheegto
ma sax waxyaalaha horta cudurka laga hortay karay waayo waa baaritaanka in kor loo qaado dadka la baarayo loo ogaado kolka taas maalmihii saad arab ugu dhufatayba mashiinkeenni jaamacadda jigjiga dhexyaalay aad u xumaaday ahayd taas muddadaas uu mashiinka xumaa deegaanada jaarka ayaanu isticmaali jirna aan u diri jirnay sidii loo baahnaa iyo tiradii loo baahnaaba maanaan baadhi karaynin kolka taas annagoo kaashanayna federaalka wasaaradda caafimaadka federaalka laba mashiin oo cusub ayayna siiyeen oo meeshan regional labka loo yaqaano ayaanu dhignay tii jaamacaddana waan dayactirnay annagoo iskaashanayna jaamacadda kolka labadiiba wayna wada shaqaynayaanu taas baa ka dhigaysaa maalintiiba deegaan ahaan intaan baadhi karayno 700 qof wax ka badan ay noqonayso
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida doctor yuusuf maxamed cali oo u warramayey wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gata
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay kaalinta kheyraadka badda ee dhinaca kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka jamaal axmed cismaan ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
iyadoo dunidu ay ku tartamayso dhinaca horumarinta dhaqaalaha ayaa dal walba waxa uu adeegsadaa waxyaabaha kheyraadka marka uu haysto dhinaca badda waxyaabaha dadku adeegsadaan ayaa ka mid ah kheyraadka badda si markaasi ay kobaca dhaqaalaha waddamadooda kor ugu qaadaan waxaana la sheegaa in badda ay ku jiraan kheyraad aad u fara badan oo isugu jiro noocyada kala gedisan ee noolaha ku dhaqan badda iyo sidoo kale macdanta ama shidaalka laga qodo badda injineer cidriis axmed xasan waa khabiir dhinaca badda muddo aad u dheerna la soo shaqeeyey dowladihii waddanka soomaaliya ayaa barnaamijka bandhiga v o a sharaxaad ka siinaya mawduuca barnaamijkan ee ku aadan sida kheyraad badda uu qeyb uga qaadan karayo kobaca dhaqaale ee dal kasta
horta badda waa meesha adduunka oo maxaan ku rahdaa maaragta hadda horumaray oo aad ugu sii jeedo oo aad ugu shuqlan yahay waa badda kheyraadka ilaahay uu ku abuuray oo ay kamid kalluunka ugu horeey maarta kheyraadka markaan kaaldeynana waxa kheyraad fara badana jiro noocyo kale lakin anaga waxaan kaaldeynaa kalluunka iyo wixii kalluunka la xidhiiro oo maarata maxaan ku rahdaa maarata baddaas ilaahay uu ku manaysay oo annagana aan ka midnaa dadka badda degan kheyraadka marka kalluunka waxa waaye adduunka maanta aan ku noolnahay waxaad ku adkaysaa ama meelaha lagu qoro aad ku adkaysaa sida loogu tartamayo loogu baratamayo in cid kasta oo kalluun haysato ama bad haysato inay u dhoofiso caalamka kale adduunkana maanta waxaa ugu horreeya waa maraykanka iyo shiinaha iyo norway iyo thailand iyo chile oo south america ah dalalkaas waa dalalka maanta ku caanbaxay waxa la yidhahdo sea food company waa waxa badda laga keeno waana arkaysaa dadka waddamadaas ku nool waxaa loo sameeyey meelo gaara oo cunno gaara oo sea food la yihahdo badda cuntada kasoo baxdo keliya laga cuno oo wax kale aan laga cunin ayaa maarata tabasid uu kalluunka uu ku saabsanya haddii ama wax yar kaaga soo dhaadhaco kalluun tuna la yihahdo blue tuna oo jabaan lagu qabtay meel ka mid a xeebaheeda lagu qabtay oo noqday 276 kilo ayuu noqday kalluunkaas nin ganacsadaha oo hotel maqaayada ugu weyn jabaan kuleh ayaa wuxuu ku iibsaday 1.8 million oo dollar ku iibsaday marka waxaad arkaysaa meesha kaaga soo baxayo tartanka ka socda kalluunka weliba toonaha waa ninka ugu daran yacni kheyraadka ilaahay badda u geliyo kuwa ugu darno aada loo isticmaalo waa
marka laga hadlayo kheyraadka badda waxaa jirta in keliya aysan ahayn noolaha halkaasi ku dhaqan sida kalluunka iyo waxyaabaha kale ee lamidka waxaa jirta in dadku ay kaga faa'iidaystaan siyaabo kala gedisan oo ay ka mid yihiin shidaalka laga qado xeebaha dalal kala gedisan oo caalamka ka mid a axmed abshir xundubey oo dhaqaaliyahan ku dhaqan gobolka alberta ee dalka canada ayaa sharaxaad ka bixinaya arrintani
waddan horta aan resources ama dhaqaalihiisa dhulka hoostiisa ama badda ku jira aan la hormarin ama aan ka faa'iidaysan dhaqaale ahaan waa adagtahay inuu lugihiisa ku istaago. Sida aad ogtahay, Afrika hadda waxa weeye waxaan loo yaqaano waxay East Africa khaasatan waxay ku jirtaa wadamada hadda la leeyahay frontierka weeye oo marka la fiiriyo Mozambique, Ghana, wadamada kaleeto oo dariska nala ah in ay maaragta bilaabeen inay ka faa'iidaystaan shidaalka ama macdanta ku jirta wadankooda. Soomaaliyana kuma sii jirto, waxay leedahay xeeb aada u dheer, waxay leedahay dhul badan oo dihan. Sidaas daraaddeed wadanka dhaqaalihiisa waxay ka qaadan kartaa ama guud ahaan horumarka la doonayo in lagu soo celiyo Soomaaliya inay kusoo noqoto saaxadii wadamada caalamka. Sidaas daraaddeed waxay ila muuqataa inay tahay lagama maarmaan inay dadka Soomaaliyeed ugu horeeyaan hoggaanka iyo siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed inay u fahmaan sida keliya oo waddankoodu horumar ku gaarsiin karaan waa inay la soo baxaan khayraadka dhulka ugu jira ama badda ugu jira.
Marar badan ayaa jirtay in kalluun cunista Soomaaliya si aada loo dhaliilayay, islamar ahaantaasina dhowr jeer dadka lagu wacyigeliyay inay ka qayb qaataan cunista kalluunka iyo jilaabashadiisa. Ayaa Injineer Cidruus waxa uu sharaxaad ka bixinaya caqabadaha ka hor gudban dadka ku shaqaysta ama ka jilaabta xeebaha dalka si markaasi ay dhaqaale ugu sameeyaan, isagoo dhinaca kale sheegay in tani ay faa'iido u noqon karayso sidoo kale marka laga tago qoysaska in dad aad u fara badan oo dhallinyara ay shaqo abuur ka helaan.
Horta kalluunku waxa waaye waa sidaan hore kugu sheegay waa wax la soo arkay shir ka dhacay meesha la yidhaahdo Marooko ka dhacay oo FAO ay qalqaalisay oo dalal badan isugu yimideen. Waxaa lagu xusay oo aan ka soo qaatay in kalluunka sanadkii 2014 kalluunka la iibgeeyo banaanka loo iibgeeyo dalalka qaarkood loo iibgeeyey inuu ku kacay $144 billion oo dollar hal sano gudaheed. Meesha uu 2018 uu xoogaa hoos usoo dhacay oo $130 billion. Kalluunku dalalka wuxuu ka cayaaraa door weyn oo xagga dhaqaalaha. Dhaqaalaha kaliya maahane, weliba waxa kusii dheer oo kusii daraysaa xagga shaqa abuurka dhallinyarada oo meelaha ay kasoo aadi lahaayeen magaalooyinka xeebaha ay deganyahiinna waxaa laga sameeyaa marta horumarin xagga xeebaha kalluunka laga sameeyaa. Markaas shaqooyin fara badan waa laga abuuraa. Kaliya maahan in oo yacni dowladdu ama dalkaasi uu dhaqaale ka helo, laakiin shaqooyinna wuu abuurayaa. Waxa baaba'aya waxyaalaha daraajadka iyo qaabdafada dhalinyarada ee unoosha waxaa meesha ka baxaya. Dhalinyaradu marka waxay noqonaysaa dad u jihaysan badda oo lacagka keeno oo reerkooda ka deyshana.
Dhinaca Soomaaliya oo kale, bal ka waran markaasi dul tagno. Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika, haddana sidii la rabay inta badan dadku ugama faa'iidaystaan khayraadka badda ku jira iyo xeebta dhirka intaa la'eg Ilaahay uu ku galadaystay. Bal ka waran dhinaca Soomaaliya marka kale.
Taasna aad ay muhiim u tahay. Waxa waaye maratay Soomaaliya otoba marar badan oo qoraalo laga sameeyo oo weliba FAO ay ka qoraan waxaa ku xusan in Soomaaliya aanba kalluun laga cunanba. Marka loo fiiriyo nambarka cunaayo, in Soomaaliya aan kalluunba laga cunan oo ay tahay dad xoolo dhaqata ee hilibka geela iyo ariga cunaan ee aan kalluunka cunan. Laakiin muddadii dhexe ee dowladdii dhexe ay jirtay 7-meeda ilaa 8-meedkii dowladda dhexe policy waxay la timid 3 maalin in la mamnuuco in kawaanka hilib la keeno, in la mamnuuco oo dadka lagu dhiirigeliyo in hilibka inay kalluunka cunaan. Taas brigaas runtii waxay ka ciyaartay door weyn in ay samaysmaan iskaashatooyin kalluumaysato fara badan, inay Soomaaliya min gees ilaa ka gees, ras caseer ilaa ras gamboon intu u dhexlayso intaasoo boqolaala oo iskaashatooyin iyo intaasoo doomana oo xisaabkooda hadda aan qorteyn inay samaysmaan maaha. Oo ay dowladdu gaartay meelaha dowladdu ay gacanta ku haysay sida jaamacadaha, ee xeryaha militariga, ee booliiska, ee isbitaalada in la siiyo kalluun. Waxaan gaarnay in gobolka Bari ay warshado yeeshaan kalluunka laga dhoofiyo, laga sameeyo gadacaysan doomaha laga sameeyo, adduunkana loo iibgeyn gaarnay. Kismaayo waxaan gaarnay fish processing plant oo 1,000 metric ton bardhay sameynaya in laga sameeyo dowladda dhexe waageed ay ka samaysay. Kalluunkaas waxaa qaadanaya inta badan talyaanigana waa qaadanaya, ruushkana waa qaadanaya, annagana waxaa noogu bedelayaan shidaal iyo waxaynasiinayan spare partska aan u baahanna. Hadda markaan usoo noqono 30 sano kadib burburkii nagu dhacay, 30 sano ayaan hadda dhex maraynaa, dhex dalaalanaynaa. Problemka jira wuxuu yahay dadka ku howlan bishada sarkaalku ku kulmay iskaashatooyinka iyo qabta dadka barnaamijka u galay waxaa baryahan dambe soo badanaya kambaniyo kalluumaysi oo soomaali ay leedahay ayaa soo badanaya laakiin waxaan ka hadli doonaa caqabado fara badana qoobta ugu jiro ayaan iyagana aan sheegi doonaa hadii ilaa yaraado laakiin waxaa hadda iftiimaya oo soo muuqdo oo aan aada ugu faraxsanahay in kambaniyo badan xamar kaliya in turan kambaniy aniga aan qaarkood xataa wax ka sameeyey ay jiraan maarata oo aan la taliyo ka noqdo xun aan maarata u habeeyey inay soomaaliya hadda ka socdaan oo ay cana qaadeen oo kalluunka noocyadiisa kala gedisana ay ka shaqeeyaan oo la sameeyaba fish processing plan kismaayana waan kusoo arko waan taga maalindhigata bari way ku leedahay fish processing plan xamarna hadda lagu sameeyo dad baraajida iskale keliya waxay u baahan yahay dhiirnimo gelin in la dhiirnimo geliyo oo ay dowladdu qaybta ay ku leedahay ay ka qaadato marka iyada
dhinaca kale axmed abshir xundube ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa caqabadaha ka horgudan soomaaliya si ay uga faa'iidaysato khayraadka badda
waddanku wuxuu soo maray 30 sano oo dagaalo sokeeyo iyo burbur waxaa burburay kaabayaasha dhaqaalaha waxaa burburay nabadgelyadii waxaa burburay wadajirkii iyo isku socodkii waddanka sidaas daraaddeed soomaaliya muddooyinkii dambe oo tiknolojiyaalkan cusub oo ama wax lagu baaro ama investment fara badan oo xagga maalgashi fara badan oo adduunyada la sameeyey waqtigaa soomaaliya waa waqtiyada ay ku jirtay dagaaladii sokeeye ama ay hadda laftigeeda soo kabashadii ku jirto waxyaabahaasoo dhan nabadgelyo la-aanta sharci la-aanta ka jirta waddanka dhaqaale xumada waxyaabahaas ayaa u sabab ahaa in ayu soomaaliya aan si fiican looga faa'iidaysan khayraadkii waddanka ku jiray
waa tahay waxaa la isweydiin karaa marka su-aashu ay imaaneysaa doorka ka faa'iidaysiga khayraadka dhinaca badaha uu ku lahaan karayo kobaca dhaqaalaha
maadaama ay soomaaliya leedahay xeeb aada u dheer waddamo badan badaha ama macdanka qoda ama shidaalka qoda ama ha noqoto xagga kalluumaysiga aada ayay soomaaliya u danaynayaan laakiin waxaa jira arrinta nabadgelyada waa midda ugu horeysa oo meeshii haddaysan ka jirin wax nabadgelyaa waa adag tahay in ay waddamada adduunka ama dadka loo yaqaana maalgashiga caanka ku ah in ay geliyaan dhaqaalahooda iyo maalkooda inay geliyaan laakiin waxaa muuqataa in dowladda soomaaliya muddooyinkii dambe labadii dowlado ugu dambeysaba ha ahaato inay qaaday tallaabooyin lagu sharciyadii in la diyaariyey waxaa maqlayseen in sharciyadii maaragtay kambaniyaasha ganacsiga la diyaariyey in waxaa kaleeto oo baarlamaanku uu gudbiyey waxaasoo sharciga kaleeto oo la yiraahdo loo yaqaano miiga waa multi investment insuranciga sii kambaniyaashu markay maal gashadaan waddanka ay u helaan garantii waa arrimahaasoo dhan waxaa loogu gogol xaarayay sharcigii batroolka oo dhowaan isagana la gudbiyey dadka intiisa badan waxay arkayaan nabadgelyada meesha inaysan weli sidii la rabay ahayn laakiin waa loo baahan yahay in la wado hawshan lagu dhaqaajinayo sidii loo heli lahaa in la khayraadka badda gudaheeda ku jira sidii loo horumarin lahaa
iyadoo arrimahan oo idil ay jiraan ayaa soomaaliya waxaa dhibaatooyinka ka horgudban ka sokow dhinaca nabadgelyada waxaa kale oo jirta in dad aad fara badan aanay ku baraarugsanayn faa'iidooyinka laga heli karayo badda sida ay khubaro sheegayaan injineer cabdiruus ayaa waxa uu sheegayaa in caqabadahaasi ay sidoo kale ka midka yihiin in aanay jirin heerar lagu kalsoonaan karayo oo ganacsatada soomaaliyeed ka caawini karaya in ay kalluunka iyo waxyaabaha kale ay kasoo jallaabtaan xeebaha ay u iibgeeyaan dalal aad fara badan oo caalamka ka tirsan
qaarkood waa leeyihiin inkastoo dalalkii la rabay weli aanan gaarin sababtuna waa kuu sheegaa waxa lala gaari la-yahay waxa la rabaa certificate sheegayo in robertigan waxaan adiga aada soo saartay in ay habka adduunyada looga rabay aada u soo saar waa taqaanaa waa quality control waxaa jira hay-ada la yihaahdo maaragtay maxaan ku rahdaa maaragtay marine steward council oo certification baxshaan waxaa jiro waxaa la yihahda maaragtay american seafood product oo iyaguna certification ay baxshaan waxa jira quality control dad haysta ayagana oo ayagana certificate baxsan waxay u baahan tahay dadkaas in inta la marti qaado Soomaaliya yimaadaan warshadaada galaan fiiriyaan kabacda ay ku siiyaan certification in waxaan la dhoofin karo caqabada ugu weyn ee haysata taas waa fudud productivity ma la dhoofin karo waxay ku socdaa karay waxa waa in dubay la geeyo dibeynan dad Hindiya ayaa maarata isbaaro ku dhiganaya waxay doonaan in kaasiyaan maadaama ay ku leeyihiin processkii la faray ma aadan soo martin marka waxay u baahan tahay si caqabadan looga baxo hotor ugu wacyi gelin fiican oo muddo inay socoto oo dadka la wacyi geliyo iyo dadkan ku takhasusay howlaha kalluunka in ayaga la turkood oo hay-ado waaweyn ay jiraan in ay ka qayb qaataan si dadkan wax loogu qaban lahaa waa mid labaad caqabada ugu weyn ka dhaafna markaan shirkadaha problemka la soo xuliya shirkadaha ama xeebaha kalluunka ka soo dajino ma qabna wax la yiraahdo fish landing site doontii meel ay ku soo xirato malaha meesha ay ku soo xirnaysa baraf ma yaallo accessibility oo barafka meeshaas lagu dhigalaya makiinada lagu dheelahayna awood looma laha ma haystaa kontoreedan ma haystaa biyihin ma haystaa shidaalka meelaha dhigaan ma haystaa shidaalku hadanki waxa uu guryaha ku baryaa guryaha laga soo qaadaya waa riski khatar waay waxay u baahan tahay in saytka oo ninkaanu ka baxaya cawada uu ka dhoofayo badda ka galaya saytkaas inay alaabta dhan diyaar ku yihiin markaas waxaa laga yaabaa marka in waxyaalo badan waxaan la yihahda boosta caradeeska biishariga oo loosiska ku dhacayo oo khasaaraayo inuu khasaarada yaraado soomaaliya waxay kamid tahay tana garownka oo laga helo kalluunka nooc kastoo la doono lagaa kalluumaadka hadda waxaa ugu aad ugu fiican crostoseanka qoobleyda kuwa la yihaahdo oo annaga aan u naqaano maxaan qurada maaragta magacyo kalaa u naqaanaa lohodka o kale waa qaali verisibas qoysara la yihahda afka gaalada lohodkana waxa waa soomaali waa qaali shirabas iyo maxaan qurada iyo aragoosadana waa qaali waan qabna aad ay noogu bixaan hadda maanta waxaa isu bedelo haya oo aan rabaa inaan idinkana aad ka faa'iidaystaan ood maarata wacyigelin adaari kartaan aad siisaan waxaan jeclaan lahaa in waxaa la bilaabay in biyo banaanka lagu abuuro kalluunka banaanka la geeyo oo fish farmen la keeno haddana wadadan biyo qadin baaba oon bad lahayn baaba wuxuu samayno aa kalluun dhoofin oo ah laakiin ayada maalin kalaan ka hadli doonaa oo waxay leedahay cilado kale leedahay midkan laakiin naturaalka oo ilaahay uu sameeyey oo badda loogu sameeyey oo barwaaqadiisi wixii kiy iyo waxba uma kaafidama aadan badar ugu shubayn yani meeshasa badarkiisa uu ku cuno ahaaya soo bixintiisa saan kusoo bixin lahayna soo nabad qabana saan warshada ku geyna lahayn warshadana say processku u sameyn leeday alaabtu looga baxnayo from harvesting laga soo qaaday ilaa consumerka afkiisa uu ka galo waxa waa chain oo maraya dadka silsiladaas oo maraya waxaa larabaa inaadan hal xabba ka tay washing grading waxaasoo dhan waxa waa silsilad oo maraya ilaa uu farjidarka uka galo freezerka uka galo bacda baabuurka qaaday airborka lala aadayo
qaramada midoobe ayaa ku baaqaysa in si taxadar leh loo maareeyo khayraadka badaha iyo kuwa kale caalami ah si markaasi diiradda loo saaro maarayn hagaagsan waxaana jirta in xeebaha qaarkood ay dhibaatooyin la kulmaan kuwaas oo ay ka midka yihiin in qashin aad u fara badan ay galaan ama lagu qubo taas oo dhibaato ku keenta khayraadka badda ku jira sida noolaha waxaana qaramada midoobe ay leedahay intani ay caqabad ku noqon karayso ka faa'iidaysiga khayraadka badaha soomaaliya ma jirto dowlad awood badan oo ka qayb qaadata dhinaca ilaalinta xeebaha gaar ahaan marka ay timaado dhinaca kalluumaysiga sharci darrada qashinka iyo waxyaabaha kale ee lagu qubo xeebaha taas oo dhibaato weyn ku keenta noolaha ku dhaqan badda
mahadsanid jamaal axmed cismaan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a noo soo jeedinayay
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysada waxaa inoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna isu dhawaada barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdona dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawin ismaaciil oo ku sugan london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska dagaadian ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin ay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda britain oo maraakiibta dagaalka u dirtay xeebaha jasiiradda janaalka ku taala ee jersey iyada oo laga cabsi qabo in kalluumaysatada faransiisku xanibaan doonyaha britain ee ka kalluumaysanaya biyahaasi tan ayaa imanaysa iyada oo wax iska bedeleen xaq u yeelashada kalluumaysiga ee biyahaasi ee britain iyo faransiiska wixii ka dambeeyey markii ingiriisku uu ka baxay midowda yurub
toddobaadkan ayaa ra-iisul wasaaraha britain boris johnson iyo wasiirka koowaad ee dowladda jersey wadahadallo ay yeesheen uu wasiir John Lefondre uga digay ra-iisul wasaare Boris in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ay wadaan kalluumaysatada Faransiiska oo ay ku doonayaan in ay ku xanibaan dekedda weyn ee jasiiraddaasi. Dowladda Chelsea ayaa warwar ka muujisay hadal uu sheegay wasiirka kalluumaysiga iyo badaha ee Faransiiska oo uu ku sheegay in Chelsea laga damin doono nalka ama laga jari doono korontada oo looga aargoosanayo taasoo looga aargoosanayo fursad la'aanta maraakiibta kalluunka Faransiiska. Britain ayaa laba markab oo dagaalka ah u dhaqaajisay arbacadii halkaasi.
Falastiin ayaa fayan u hadlay aqalka looga taliyay dalka Britain ee Downing Street ayaa sheegay inuu shalay oo arbaca ahayd ra-iisul wasaaraha Britain xidhiidh la sameeyay wasiirka koowaad ee dowladda Chelsea iyo wasiirka arrimaha gudaha isagoo kala xaajooday in ay timaado xayiraadi. Waxa ay u muuqataa in maraakiibtaas la diray iyo xayiraadaha laga cabsi qaba ay u egyihiin noocii dagaalkii qabooba. Waxaa la sheegay in wasiirka iyo ra-iisul wasaaruhu ka wada hadleen oo kale muhiimadda ay leedahay in xaaladda si degdeg ah loo dejiyo. Faransiiska iyo Chelsea-na ay ka wada xaajoodaan wada u helista kalluumaysiga labada dhinac.
Cabdixaafid oo wargeyska The Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Turkiga oo xanuunka COVID-19 si weyn hoos uga dhacay. Wasiirka caafimaadka ee Turkiga ayaa arbacadii sheegay in 17kii caanamaal ee xayiraadaha dib loogu soo celiyay Turkiga ay wax weyn ka tareen in dadka xanuunku soo ridanayo ay aad u yaraadeen. Wasiirka ayaa isagoo warbaahinta la hadlayay sheegay inuu sidoo kale filayo in tallaabooyinkani ay qaadeen ay hoos u dhigi doonaan dadka xanuunka u galaya isbitaalada iyo tirada u dhimanaysa. Ilaa iyo bishii Abriil aynu kasoo gudubnay dadka uu xanuunku soo ritay ee dalkaasi iyadoo uu 6 bishii Abriil uu xanuunku ku dhacay dad gaaraya 63,082 qof.
Tirada hoos u dhacday ayaa la sheegay inay sidoo kale keentay kadib markii uu Turkigu dib u soo celiyay xayiraadihii ay ka mid ahaayeen bandow buuxda oo maalmaha Sabtida iyo Axadda oo dhan dalka la saaray. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda magaalada caasimadda ah ee Ankara 2 toddobaad kadib la qiimeyn doono. Laga bilaabo maanta oo Khamiis ah 17 kale oo caana maal ayaa Turkigu waxa uu galayaa bandow sida uu ku dhawaaqay madaxweyne Erdogan. 24,477 qof ayaa uu xanuunku ku dhacay arbacadii sare. Turkiga waxaa xanuunka COVID-19 u dhintay dad dhan 306 qof.
Wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha dalkaasi Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan oo wacad ku maray in kor uu qaadayo ciidamada dalkaasi iyo wasaaradda difaaca islamarkaana uu siinayo ahmiyadda koowaad ee dalka. Xaflad lagu xusaayay sanad guuradii 45-aad ee kasoo wareegatay maalinta la mideeyay ciidamada 7 mandaqadood ee Imaaraadku uu ka kooban yahay ayuu Sheikh Khalifa bin Zayed qudbad uu ka jeediyay waxa uu ku sharfay saraakiisha iyo askarta sida daacadnimada ah waajibaadkooda qaranimo u fushaday, isaga oo sheegay inay askartaasi dhidibada u taageen ciidamada difaaca Imaaraadka.
Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay Falastiin in midaynta ciidamada oo leh hal calan oo keliya iyo hal maamul ay ahayd go'aan qiimo leh oo suurtageliya riyadii awoowahayo in ay noqono, buu yiri, qaran ilaashan kara qarannimadeenna iyo dalkeennaba. Waxa kale oo uu sheegay in ciidamadu sameeyeen horumar iyo diyaar garow ay aqoonsadeen beesha caalamka iyaga oo guulo badan kasoo hooyay meelo badan oo caalamka ka mid a. Waxaanay arrintan ahayd, ayuu yiri, fikraddii allaha u naxariistay madaxweynihii hore Sheikh Sayid bin Sultan Al Nahyan, waxaana halkeedii ka sii waday, ayuu yiri, walaaladii iyo ciidanka qaranka dalka. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta magaalada Washington iyo anigu Cabdixaafid Cabuur Ismaaciil oo ku sugan London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Dhegeystayaal, sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
aad bay u mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil barnaamijkaasi wargeysyada inala socodsiinayay.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanad walba marka la gaaro bisha Ramadaan, inta badan magaalooyinka Soomaalida dad isxilqaamay ayaa afurin u sameeya dadka aanan awoodin. waxaa dhacday in hal magaalo dhowr kooxood si gaargaar ah ay afurin u sameeyaan. Haddaba ma haboon tahay in la mideeyo dadaalkooda halkii si gooni gooni ah ay wax u wadi lahaayeen? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Cabdirashiid Faarax Cabdi, waxa uu madax ka yahay urur dhallinyaro oo beledweyne dadka danyarta iyo barakacyaasha afurin ugu sameeya, iyo Xasan Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah waxgaradka magaalada. Waxaa hadalka ku horeynaya Cabdirashiid.
Ramadaankii saddexaad ayaa waxaa wadnaa barnaamijkaas afur walaalka ah. Run ahaantii waxaana u sameynay baahida jirto iyo markaan aragnay iyo waxyaalaha taagan ayaan waxa aragnay in anaga maanta aan afurkeena iyo suxuurteena aan helno qof walaalkeena oo baahnaado. taas ayaa waxaan u kaliftay inaan hayata barnaamijkaas afur walaalka aan sameyno. way jiraan urur kale ama dadweyo kale ama oo sameeyo ishaga barnaamijka afur walaalka ah, laakiin anaga hadda kaligeen ayaan urur ahaan waxaan u sameynaa barnaamijkaas. ma arkina hadda urur ama dad kale oo nidaamka ama booliska hadda aan ku shaqeynayna nagula shaqeeyo ama aan isku dhawaan karno, maan arkin. way jiraan dad dad walba waxa doonayaan ama ururba organization walba waxa doonaya asina booliska gooni inuu ku shaqeeyo.
Xasanay, dadka walaalaha waa afuriya inay macnaha midoobaan isku tagaan ay noqdaan hal urur ama hal group oo macnaha afri beledweyne kalata degmada beledweyne kalata, hadday rabaan ku shaqeeyaan dhowr xarumood, laakiin si dadka u reerin oo macnaha maaragtay aamineed u dhacdo oo dadkii wax dhiibanayay ay meel kusoo xiriiraan, ay hal meel kusoo xiriiraan ay helaan, waxaa fiicnaad inay isku tagaan ay midoobaan ay si macnaha ilaa waxaan qabanaa wax kheyri waaye, wax ilaahay dartiisa waaye, wax qofka macnaha wataman meel kastoo taagan macnaha qof masaakiina joogo, marka dadkaas dadkii horta in laisku xilqaamo waa mas-uuliyad. weliba waa dhiirigelina, laakiin waxaa fiicnaa dadka oo hawshaas wada oo hawshaas loo xil saaray oo isxilqaamay inay macnaha maaratay isku tagaan, ilaa waxaa la yidhi jiraa macnaha maaratay wax lagu qabtaahay si macnaha iyagana awood u yeeshaan ay urur weyn oo macnaha maaratay mugloho dadkii macnaha maaratay kafaalo qaadi kara, ilaa wax kafaalo qaadi kara ay noqdaan, inay midoobaan isku tagaan ay macnaha maaratay afurtaas sameeyaan.
Cabdirashiid, sidaa maqlaysid, Xasan wuxuu leeyahay in la isku tago waxay ka wanaagsan tahay marka kale keli wax loo qabanayo.
anaga hadda waxaa laga sanadkii saddexaad ayaa waxaa soo wadnaa afurin. waxaan aragnaa urur kale hadda ay sidoo kale ayna afurin sameeyo. waxaan ku shaqeynaa nidaam oo aan ku shaqeynaa oo waxaan jadwal ayaan sii dejisanaa. marka waxaa culayska ugu badan oo na keenaya waxaa waaye ururkaas kale ama organizations kale ama dadkaas kale oo rabo in waa la afuro, ayaga waxay rabaan inay tooda loo sameeyo. qof walba oo adiga markaas rabo inuu wax isla sheer gareysiin nooc doonaa ahaado dadba si ayay u shaqeeyaan. dad waxay rabaan in hayata barnaamij wax walba ay dhiibanayaan loo sawiro oo loo soo xayeysiyo loo dhigo. dad waxay rabaan in loo qariyo oo hayata waxay baxsanaan si qorsoodi loogu qabto. dadba si ayay wax u rabaan. marka aan meeshaas cilada ugu badan ka waxay tahay dadkii ayaa hayata waxay rabaan iyo aniga waxaan rabnaa aan isku imaaneynin.
Xasan, waxaa tiri waxaa fiican in la midoobo, waxayna ka fiican tahay in si keli keli wax loo bixiyo. maxay taha waxaa ku taageeraysa
dadka macnaha inay midoobaan waxay ku fiican tahay. tusaalahaan oo kaleeto macnaha horta dadka macnaha wax bixina xataa dad badan oo macnaha sheega dad meelo kala jooga shakiga gala oo macnaha maarata ma aamini karaan, laakiin haddii hal meel isugu tago oo la arka dadkii la quudinaya qofka xataa macnaha oo maaratay wuxuusan kala rabo inuu wax bixiyo oo rabo inuu wax sadaqaysta waa ku dhiirinaya wuxuu bixinaya. hadda dad meelo badan waxuu ku bixiyaa haddana macnaha maaragtay ma caddo. marka aniga waxaan dhihi lahay in la midoobo oo dhalinyarta mana sheega maarata iyo dadka manaha mana qeyrka jecel hadda wax isxilqaamay inay isku tagaan oo dad manaha maarata sheegeen u guntaday dadka inay afuriyaan dadka inay manaha wax taraan dadka manaha maarata si marka dadka wax dhiibana oo walaalna manaha man ugu dhiiridaan saas horta fiican. soomaalida waxay tiraahdaa afar gacmood abaar waay. tusaalana karta manaha afar meel ay wax ka jiraan qofka mana waaba lagu yaabaala qofkii xataa kii afuri xataa wuxuu isleh kaa maada masaka, laakiin dil yaa ururka hebela waxa furin afurin loogu talagalay haddii rata mana xarumada ha yeeshaano, laakiin waxay la fiican in meel laysugu tago oo awoodda meel laysugu geeyo kulley mana ishaeg mana saasaa fiican. dadka waalo hadda waxa furinaane maahan inaan la dhalila waa ku maadsan yihiin waamana dad mana ishaeg maarata isxilqaamay mas-uuliyad issaaray kulligeenana saaran tahay anagana waa taageerina, laakiin hasku tagaano wadajira wax lagu goostaa wadajira mana wax lagu qaban karaa xataa adeega xataa dhul macnaha serviska xataa iyo wasaqeynta xataa wax weyn macnaha ay tartaa. marka soomaalida danahay waa dadaal badanahay, laakiin dadaalkayna macnaha waxa waaye sheega maaragtay faanola farma ka qodna waay nin walba meel u ordaa. marka saas waxaa fiican in hal meel macnaha wax lagu wada bixiyo hal meel hal gacanna laga aqoolo ilaaqo mana wax la Soomaali waxa tiraada aqal darow abaar guriisa wax kasta maanta hadaan wiiga xisablaan dadalno een ibro noqona laakiin waxyaabaha maarta dii la tashkiiliyo la tashto dadka loo tago dadka maartay wana galacsadana waxan kala ku boorina dadka walaalaha galacsadaha waxaasta oo Ilaahay ka baqay maxna wax baxsada dadka walaalaha afuriya hadda adiga mana maarta amaanta wixii hal qof loogu talagalay oo hal qof ka afuri karaan laba qof ku filin waa afuri kartaan waxaan mana maartay waa macnaha wax Ilaahay mana barakeena laakiin hadda adiga dhigtay waa halka uriga diskaaga laga baahanyahay een waa ma fiicna cibaadada cibaadadii xataa adiga samaynaysa xataa waxba ka dhaawac marka aniga waxaan macnaha mana waxaan ku boorinaa in la midoobo oo rag wax afurna oo macnaha walaalka oo wanaagsan inay macnaha midoobaan saas aanay kulli ay la fiican
okay abdirshid oo maqleysa xasan wuxuu leeyahay midnimada wax walba ay ka wanaagsan tahay wixii yara dadku baxsadeen xataa qiime yeelnayn haye
qaab sidee lagu midoobaa adiga hadii aad rabtid inaad urur ahaan ama xeeto organization ahaan ama bulsho aan aanan wax afurisid iskuma filnid waxaana jeceshahay inaad bulsho ama badan aad afurisid marka waxaad arkaysaa marka caqabadaha xeeto ku haysto hadda waxaa jira organization afur nala sameeyo oo xeeto ama dad dhalinyaro oo isxaqaamay oo joogo qurbaha oo nala soo xariiray oo ayaga Soomaali noo afur ka sameeyo anagana xeeto ayaa mid ayaa ka naho waxa wayn nala sameeyaan marka hadda waxa ramadaanka ka hor ayaan isbuucii ka hor aan aragnay qaabka waxu sameeynaa ka wada tashanay ayaga qaabka rabaana aragnay waa isku soo dhawaanay waa isla fahannay hadda waa wada bixinaa laakiin waxa ka jira dadka dowladu kala xajiro oo jooga gobolkii jooga oo ayaga marka hadii ay afur sameeyo adigana aad sameysid haddana isku baahantay inaad ku biirtay haddana caqabadaha jira isku iman kirna marka caqabadahaas ay xaqiiqda jiro ayaan waxa diidayo in bulsho ay midowdo ay isku imaato ay hal meel afur ku sameeystaan ujeedada marka aniga kali marka waxa wayan aragnaa bisha ramadaanka waxaan anaga aan cunayno inay dad walaalheen ay cunaan aan dadka wax gaarsiino wax helaan marka hadii marka wixii aad sameeyneysay shuruudo ku xiran yihiin adigana aad ka rabtay ajir iyo xayaato aad ka rabtay dadkaas walaalaha masaakiinta baahina wax siisid dadkii kula midoobi lahaa ama wax kula qaban lahaayna ay shuruudka ku xirayaan marka ma dhaceyso marka in lasku imaado hal weel wax lagu wada qariyo hal bulsho hal meel laga wada qoodiyo ma dhici karto waxyaalaha ay saameyn ku yeelan lagugu xujeeyo marka adiga ma samayn kartina xayaato aad midnimo aad meeshaas ka sameysin
xasan ugu dambeyn haddii la waayo in ay midoobi waayaan ururadan afurinta dadku u sameynaya maxaa isleedahay howlaha la wado intay sii gaari karaan
wax horta waxa markay midaysan yihiin waxay noqonaysaa mana wax manaashagan maaragtay ballaaranay noqonaa oo laga yaabay xataa inay afurin sii dhaafto xataa dadka xataa manaashag maaragtay oo gada karan dimooda dharka ciidii u gada karan inay loo ciidiyo xataa lala mana barnaamijka sii ballaarta laakiin kili kili waa laga cajisaa qalada dhacayo soomaalida waxay tirahdaa aqal aqliba lafa lagama waayo xataa kuwa xataa si qaldan xataa wax u sameynaa marka ayada naftigeeda dad badan oo eedeena u arko dhahaa sadaqada oo maaratay la dhahaa dadka sawirka qaada xataa xoogaa la dhalaacayna ayaga naftooda waxa laga yaabaa sawirkaasay qaadaan isleeyihiin qofkii wax baxsada ninkii wax sadaqaysa wixiis ma mogo sadaqada mana sheeg ninkeed ma mogo haddaadeeda wax dhibatid oo ilaahay dartii u dhibatid adiga mana waxa uu niisatay iyo waxa u dhibatay islaannimo aheyd ilaahayna kugu mana sheeg kugu gargaaraya aniga marka waxaan ku talinaa inaan dhalinyarta iyo dadka manaashaag maarata ururada wax sameeyaa oo dadka afuriya inay midoobaan ay isku tagaan si macnaha maarata dadkii soomaaliyeed ama dadkii muslimiinta ay wax baxsanayna ay manaha maarata ishaagaya arintaas ay u taageeraan si dad badan oo macnaha maanta oo macnaha maarata inay helaan ayagana afurin waraadakana manaha waxa wadin waa kayr ka dhabeeya oo dhab adiga ahaato ilaa dirti adiga ahaato wixii soo gaara dadka gaarsiiya manaashaag waa libaanaysan insha allah
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned xuseen xasan dhaqane oo dooda gaaban nala socodsiinayay. Soomaaliland waxaa bahda caafimaadka ay sheegayaan in uu waxoogaa hoos u dhacay cudurka covid 19 toddobaadyadii ugu dambeeyey iyadoo bilihii maarch iyo abriil ay ahaayeen xilligii dhimashada ugu badan uu geystay xanuunka covid 19 gobollada Soomaaliland. warkan hargeysa waxaa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
warbixinaha iyo xogaha laga helayo bahda caafimaadka Soomaaliland ayaa tilmaamaya in hoos u dhac xoogaa uu jiro marka la eego ama la garbar dhigo bilihii aynu kasoo gudubnay ee maarch, february iyo april heerkii xanuunka COVID-19 uu ka marayay gobollada iyo magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nagruma oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa u sheegay VOA inay jiraan hoos u dhac iyo calaamado tilmaamaya in dadaalkii iyo kala fogaanshaha iyo tallaabooyinkii bahda caafimaadku ay ku taliyeen oo ay bulshadu raaceen in loo tirinayo inay midhadhal wanaagsan sameeyeen, laakiin mar kale ayaa uu hoosta ka xariiqay Nagruma in loo baahan yahay inaan la dhayalsanin islamarkaana aan la joojinin tallaabooyinkii hore loogu dejiyey in loo raaco ka hortaga iyo xakamaynta cudurka COVID-19.
Walaal aad iyo aad baad mahadsantiin VOA-da wacyigelinta. Runtii qeyb ta u weyn ayay ka qaateen baan oran karnaa hoos u dhacay imika la sheegay. Waxa weye walaal way jirtaa dadaaladii iyo gubaabadii iyo wixii aynu wadnay midhadhalkoogii waa kaa. Waxa weeyaan bishan marka la yidhaahdo hoos ku dhac wuu jiraa walaalo, iyadoo allabarigii iyo dadaaladii faraha badnaa ee la sameynayay ay wax badan walaal ka tareen oo dadku qaateen, oo ma garanaysaa sida uu madaxweynuhu sheegaba ay tahay warbixinta caafimaadku mid aad dadaal badan uga muuqday marka layidhaa bilahaas, waanay fiican tahay, xaalad fiicanna iminka weynu ku jirnaa. Marka taas waxay keenaysaa walaal ama lagu garan karaaba waxa weyn dadaalada faraha badan, haddii aan dadaal jirinte may timaadeente. Marka waa runta oo waxa weyaan dadaaladii la sameynayay iyo digniinihii sidaas ayay u socdaan.
Dr. Axmed Xuseen Ciise oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliland isla markaana si weyn ugu dhundaloola xanuunka COVID-19 iyo fayraskiisaba ayaa u sheegay VOA in marka laga shidaal qaato had iyo jeer sida ay taariikhdu tilmaamayso xanuunada fayraska ah ee sida COVID-19 oo kale dunida soo maray inay leeyihiin cimri go'an, waxaana uu tilmaamay inta badan 2 sannadood aanay dhaafin sida looga bartay taariikhda ay bahda caafimaadku diiwaangeliyeen. Saa darteedna uu rajaynayo in ilaa iyo bisha Sebtembar ugu dambeyn la arki karo in xanuunkaasi uu ka yaraada dunida haddiiba aanu ka dhammaanin.
Waxaan anigu isleeyahay cudurka waktigiisu soo dhamaanaya. Cudurada noocan oo kale ayay waxay qaataan bari 2 sannadood bay qaataan, sanadkii labaad baynu ku jiraa. Insha allahu tacaala wayna dhaafi, dhawaan bayna dhaafi, laakiinse intaa uu nahayo in aynu culays saaro sidii aynu u yarayn lahayn dhibaatadii soo yarayn lahayd. Waxaan filayaa markay imika laga baxo mawjadan dhowaanba bisha June, July, September beelaha inaanu idagala gaari doonin. Ayaan filayaa uu inaga bixi doono adduunkii tallaal buu sameeyey. Tallaalkaasi wax weyn buu tarayaa meelaha tallaalkii bilaabay dib u hoos buu soo dhacay, inaga tallaalkiina soo gaaray, dadkuna inay iswa tallaalaan. Qof wal oo kari karaaba oo awood u leh oo heli kara tallaalka, qof wal oo kari karaaba inuu horta tallaalka qaato. Tallaalka intaanu qaadana in wixii waynu garanayna waxaan salaysay ilaalin waynu garanayna inaynu iska ilaalino oo aynu isbadbaadino weeye. Maaska xiranno, dadku kala fogaadaan.
Geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa mar uu meel fagaare ah ka hadlayay waxa uu tilmaamay in xanuunka COVID-19 Soomaaliland ay dad badani kaga dhinteen, balse haatan warbixinaha caafimaadku ay tilmaamayaan waxoogaa hoos u dhaca oo xanuunkaasi laga gaaray.
Maanta Soomaaliland ahaan meel aad u fiican oo yahayn hadii horena dhinac walba abaartii hal way naga jabiyey. Koobarkii inkastoo dad badan uu naga jiraa loo naxariista, haddana hoos socdaa oo uu sii tegayaa
iyadoo lagu jira maalmihii ugu mashquulka badnaa. Isla markaana markaad magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland aad suuqyada eegto ay saxmada iyo ciriirigu tahay tii ugu sarreysay, ayaa Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nagruma waxa uu fariin u diray bulshada qeybaheeda kala duwan, isagoo u tilmaamay inay muhiim tahay in maskaxda iyo maanka lagu hayo in weli xanuunkii uu jira, sidaa darteedna ciidaha ay dadku kala durkaan, suuqa ay ka adeeganayaana ay taxadir ku daraan guud ahaan dadka Soomaalidu.
Guud ahaan geyga Soomaalida imika waadigoog waxaynu ku jirnaa 10-kii u dambeeyey rabadaanta. Waxaad moodaa dhulka ciidaha amase suuqyadoo kale dadku ay iskugu imaanayaan, intaa walaa laga dadaalo meelaha ciriiriga, afsaabkii la xidho, farxalkii socdo, hadiiba ku rooyay waxaa jiraya doorashooyinkiiba iyana ku dhex jira. Waxa weyn markaa doorashooyinkoo kale iyana ay la ilaaliyo ku taxadirka ayaan u sii jeedinaynaa insha allah bikhayr.
Cudurka COVID-19 ayaa tan iyo markii dunida ka dilaacay waxaa mawjada labaad ee bilihii aynu ka soo gudubnay ku dhufatay Afrika ay deegaanada Soomaalida u geysatay dhimasho iyo dhaawac dhaqaale oo fara badan ama saameyn xoogle oo ka badan tii bilowgeysii hore uu xanuunkaasi u geystay geeska Afrika bulshada ku nool. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal daqiiqadaha inoo dhiman mar kale nala dhegeysta qodobadii wararka caalamka ugu dorkaroonay.
Dowladda federaalk Soomaaliya ayaa khamiistii maanta shaacisay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasi ee ay la lahayd dowladda Kenya kadib wadahadal ay yeesheen madaxda labada waddan. Dowladda federaalk ayaa jartay calaaqadii diblomaasi ee ay la lahayd Kenya 15-kii Diseembar sanadka 2020 kadib markii ay Kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. وزير كحقين كورفافينتا عبد الرحمن يوسف العدالة والله اللي ورباهينتا عيا شاقي إن إيضا أولا إلا لنا يدرس وناقي حرير كسوجرين كأه إلا بضدل لقاري قوان كان سوعلين تحرير كالبضا وضن عيا واحد حد حادي أميركا دالك قدر شيق تميم بن حمد الثاني sida ay sheegtay urbaahinta dawladda Soomaaliya
mahadsanid markale
gudahan idaacadeenii caawa dhigisteel waa nageynta waxaad la socodsiinaya Xuseen Baraadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan intan markala kulmi doono nabadgelyo